71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas pētniecība un izglītība īstenošanu Latvijā, galvenās aktivitātes, Baltijas pētniecības programmas sagatavošana un īstenošana, inovāciju centru aktivitātes sagatavošana un īstenošana, stipendiju aktivitātes sagatavošana un īstenošana, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze inovāciju centru aktivitāte finansēti un uzraudzīti projekti skaits 44 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 168 887 237 220 230 720 kopējo izdevumu izmaiņas Euro plus pret iepriekšējo gadu 68 233 minus 237 120 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 40,4 minus 100,0 atlīdzība, Euro 102 331 92 792 vidējā samata vietu skaits gadā 444 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, Euro 232 1931 1931. 931.